Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojović. Ovo su najvažnije vesti. Danas obeležava 16 godina od stradanja Srba u Podrinju. Nepovređeni turisti vratili su u Poljsku. Vratit ćemo opštinsku vlast u Novom Pazaru, izjavio lider SDA Sulejman Ugljanin. Papa će se u Australiji izviniti zbog seksualnih skandala sveštenika. U Beogradu trenutno 34 stepena, sutra sunčano još toplije, temperatura i do 38 stepeni. A u narednih pola sata između ostalog možete čuti. Nakon završene donatorske konferencije u Briselu, Kosovu je obećana pomoć od 1.200.000.000 evra. To je za Kosovo, kaže Alija Jakupi, bivši ministar za trgovinu i industriju, veliki uspeh.
Sa dobijenim sredstvima koja nisu mala, moguće je rešiti neke probleme, ali ako vlada bude bila u stanju da onako kako je obećala upravlja projektima.
Biramo i GAF nedelje. Među predlozima čućete i koja je cena uvođenja vodovoda u selima oko Kosovske Mitrovice.
Ja sam stao između njih da bih razdvojio Srbin i Šiptar. I sa šiptarske strane sam dobio dva udarca. Čijeme i kako, ne znam. Uglavnom tu sam se resvestio i...
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sledi opširni pregled događaja. Na vojničkom groblju Bratuncu u istočnoj Bosni obeležava se 16-godišnjica stradanja Srba u Podrinju, izveštava Sadik Salimović.
Obilježavanje stradanja Srba u Podrinju počelo je prošle sedmice, a danas su na vojničkom groblju Bratuncu sasama zalaziju i u pravoslavnoj crkvi u Srebrenici služene liturgije i parastosi za poginule i nestale. U Podrinju i regiji Birač stradalo je oko 3.500 Srba, ali se o tome malo govori. Slobodan Škrba iz operativnog štaba za traženje nestalih Republike Srpske kaže da se sa žrtvama na svim stranama i suviše politizira.
Vlada Republike Srpske je dostavila po svoj izveštaj preko 30 grobnica. Do dan danas to se radi sistematski godišnje jedna do dvije. Ne radi se više iz jednog prostog razloga što žrtve koje su ukupane, žrtve koje su tu ukupane, jednostavno se služe kao sredstvo političara u nekom političkom marketingu, pogotovo u ovoj godini ili u godinama kad su izbori.
Treba se boriti protiv jednostrane istine, poručio je Milorad Dodik, premijer vlade Republike Srpske, na komemorativnoj sjednici održanoj u Srebreničkom domu kulture.
A naš jasan politički stav je ponovljen mnogo puta. Ovo su uvijek mjesta kada se pozivaju drugi da pokušamo da nađemo i da se dodatno razumijemo. Iz zbrisane vremena ovdje su često nosila mnogo žrtava. Ne možemo mi naravno ovdje živjeti sami. To i nije cilj nikoga ovdje. To nije cilj ni politike, ni koji ja ovdje želim da živim sa svima, koji žele mir, koji žele razumijevanje i koji žele da ne nameću svoju volju drugo. Mi ne namećemo nikome našu volju. Mi smo zadovoljni s Republikom Srpskom. U toj Republike Srpskoj danas žive i Bošnjaci i Hrvati i oni nemaju ni jedan problem koji nema i oni Srbi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Zdravstveno stanje dece povređene u jučerašnjoj saobraćajnoj nesreći kod Inđije stabilno je i oni su van životne opasnosti. Četiri odrasle osobe i dalje su u veoma teškom stanju. Većina putnika, njih 46, vratila se iz Srbije specijalnim letom u Poljsku. Uz 13 teže povređenih, kojima srpski lekari nisu preporučili prevoz u Poljsku, ostali su članovi njihovih porodica, kojima je pomogla sa smeštajem Vojska Srbije i lokalne vlasti u Vojvodini. Lider SDA Sulejman Ugljanin kaže da je logično da uskoro njegova stranka bude u opštinskoj vlasti Novog Pazara umesto DSS-a i Srpske radikalne stranke. Nema nikakve političke logike da stranke Mlađana Dinkića, Borisa Tadića i Rasima Ljajića uđu u savez na lokalu sa Srpskom radikalnom strankom i Demokratskom strankom Srbije da bi istisnuli nas koji smo presudno pomogli da se formira parlamentarna većina u Srbiji. To ne može opstati, rekao je Ugljanin. On je posle opštih izbora 11. maja izgubio vlast u Novom Pazaru posle više od decenije vladavine, a na njegovo mesto došao je funkcioner Ljajićeve Sandžačke demokratske partije. Lokalnu vlast pored SDP-a čini Demokratska stranka G17 plus Srpska radikalna stranka i Demokratska stranka Srbije. predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić spreman je da raskine koaliciju sa Socijalističkom partijom Srbije na republičkom nivou ako SPS ne pristane da formira vlast u Beogradu sa demokratama, piše dnevnik Blic u današnjem izdanju. Pozivajući se na izvor u vrhu liste za Evropsku Srbiju, list piše da je tu poruku Tadić uputio predsjedniku SPS-a Ivici Dačiću, koji je već trebalo da objavi raskid koalicije sa Srpskom radikalnom strankom i Narodnjačkom koalicijom u Beogradu. Konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda, na kojoj bi trebalo da budu potvrđeni mandati novoizabranih odbornika, izabran predsjednik i sekretar parlamenta, bit će održana u ponedjeljak 14. jula. Vršilac dužnosti gradonačelnika Beograda Zoran Alimpić najavio je da će na dnevnom redu te sednice biti i izbor gradonačelnika. Odborničke grupe koje budu imale većinu, više od 56 odbornika, izabraće predsjednika Skupštine, ali i gradonačelnika, jer se i ta tačka nalazi na dnevnom redu konstitutivne sednice, rekao je Alimpić. A večernje novosti sa druge strane navode da će na konstitutivnoj sednici Gradske skupštine u Beogradu 14. jula najverovatnije biti samo verifikovani mandati odbornika, jer Dačić nije odlučio kako da se izvuče iz koalicije sa radikalima i narodnjacima. Do 22. jula mora biti izabran predsjednik i sekretar Skupštine grada, a u suprotnom se ide na nove izbore u glavnom gradu. List dodaje da postoji mogućnost i da odbornici iz SPS-a u ponedjeljak ostanu po strani i tako spreče formiranje bilo čije većine, što bi bilo uvod u prinudnu upravu i izbore. I još jedna vest iz regiona. Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić izjavio je da nije zadovoljan tempom povratka Srba u Hrvatsku. Mesić u intervju podgoričkoj televiziji IN kazao da je državni interes Hrvatske da se Srbi vrate, jer to pokazuje da je Hrvatska demokratska država. On je kazao da nije zadovoljan tempom povratka i dodao da za to ima više razloga. Sporo se obnavlja infrastruktura, sukobi i neizvršavanje zadataka na nižim nivoima, kao i to što se deo Srba trajno smestio u drugim državama. Mesić je odbacio ocjene da se Srbi ne vraćaju zato što Hrvatska koketira sa ustaštvom, navodeći da se sa tim odavno završilo. On je kazao da nijedna politička partija u Hrvatskoj ne baštini ideale nezavisne države Hrvatske, koju je nazvao zločinečkom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I sada se vraćamo najavljenim temama. Malo pre smo pominjali zločine koji su dogodili u Srebrenici i 16-godišnjicu od pomena ubijenim Srbima u Podrinju. A juče je obeležena 13-godišnjica od genocida počinjenog u Srebrenici. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je nova vlast potpuno privržena završetku saradnje sa Haškim tribunalom i hapšenju optuženog za ratne zločine Ratka Mladića, pre svega jer su srebreničke žrtve trajna opomena koja obavezuje. Ovakvih je poruka bilo i ranije, ali iza njih nije postojala ozbiljna namera da se građani Srbije suoče sa svojom novijom istorijom. Zato su odbijanje i poricanje ratnih zločina, pokazuju istraživanja, i dalje dominantan trend u srbijanskom društvu. Veliki broj građana Srbije čak i 13 godina nakon genocida koji se dogodio u Srebrenici uporno odbija da se suoči sa razmerama ovog stravičnog zločina. Kao dokaz tome je činjenica da je sećanje na genocid u Srebrenici obeležilo samo nekoliko nevladinih organizacija. Istraživanje pokazuju da građani isti odnos imaju i prema ratnim zločinima koji su srpske snage počinile tokom 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije. Stručnjaci ističu da su političke i intelektualne elite najodgovornije za takvo stanje. Na pitanje Radija Slobodna Evropa, zašto veliki broj građana Srbije negira postojanje ratnih zločina i genocida u Srebrenici, sociološkinja Janja Beč-Neumann i ekspertkinja za proučavanje ratnih zločina i genocida kaže:
zato što je to bio prevelik zločin. A uzrok? Uzrok je da Srbi još uvijek sebe doživljavaju kao žrtve genocida u Jasenovcu koji se desio i da oni uopšte ne vide deo svoga naroda kao serijske ubice, nego stvarno samo kao žrtve Jasenovca. I najvažniji otpor daju u stvari one strukture iz državnih organa, naravno ne svi, pre svega vojske, policije, tajne policije i političkih partija, koje su to planirale, organizovale, i kao što je postojala strategija da se genocid desi, da postoji državna strategija da se on negira. Znači, postoji strategija da se to poriče.
Jovan Bajford, socijalni psiholog i docent na katedri za društvene nauke na Otvorenom univerzitetu Milton Keynes u Engleskoj, kaže za Radio Slobodna Evropa da za neprestana poricanja najveću odgovornost nose upravo političke elite.
Mislim da sama činjenica da su se recimo u Srbiji jedine organizacije koje su na bilo koji način obeležile Srebrenicu su nevladine organizacije, zapravo govori o tome u kojim strukturama društva jedino postoji sećanje na ta događanja.
U Srebrenici u julu 1995. godine ubijeno više od 8000 Bošnjaka, a Međunarodni sud pravde u Hagu donio je prošle godine presudu prema kojoj su zločin genocida počinile vojne snage Republike Srpske. Posle presude Međunarodnog suda pravde u Hagu, pojedine parlamentarne stranke u Srbiji pripremale su predlog deklaracije osude ovog zločina. Ali zbog odbijanja Šešeljevih radikala i Koštuničinog DSS-a da se eksplicitno osudi samo zločin u Srebrenici, takva deklaracija nikada nije izglasana. Male su šanse da novi parlament izglasa deklaraciju o Srebrenici, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričarka Dubravka Stojanović. Ona ističe da je srbijansko društvo danas dalje od procesa suočavanja sa svojom krvavom prošlošću nego što je to bilo krajem 2000. godine.
Ova teška situacija u kojoj se nalazi Srbija 2008. godine, izbori i sve drame koje smo prošli, jeste rezultat toga što neke stvari nisu rečene od 2000. I ja se bojim da kao i u drugim stvarima, kada se nešto ne kaže na vreme, stvari postaju komplikovane do te mere da onda njihovo otvaranje kasnije može biti čak i rizično.
Istoričarka Dubravka Stojanović. Idemo na trenutak na Kosovo. U Briselu je završena donatorska konferencija za Kosovo, dogovorena podrška od 1.200.000.000 evra za društveni, ekonomski i politički oporavak Kosova. Veliki je uspeh, ocenjuje se u Prištini. Stručnjaci kažu da sada od vlade Kosova zavisi na koji način će upotrebiti novac namenjen unapređenju socijalnog i ekonomskog stanja, izveštava Ana Mari Repić.
Posle političke, Kosovo dobija i ekonomsku nezavisnost, ocenjuju zvaničnici u Prištini posle juče održane donatorske konferencije, na kojoj je Kosovu obećana podrška od 1.200.000.000 evra. Finansijska pomoć Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i drugih zemalja vidi se kao privrženost ekonomskom i demokratskom razvoju Kosova. Predsednik Kosova Fatmir Sejdiu izjavio je u petak da donatorska konferencija ne znači samo diplomatsko priznanje, već je i podrška oživljavanju Kosova u cilju njegovog održivog razvoja. Zvaničnici i stručnjaci za ekonomska pitanja veruju da će dobijena sredstva biti dovoljna za razvoj različitih oblasti. To je za Kosovo, kaže bivši ministar za trgovinu i industriju Alji Jakupi, veliki uspeh. Sa dobijenim sredstvima koja nisu mala, moguće je rešiti neke probleme, ali ako vlada bude bila u stanju da onako kako je obećala upravlja projektima. Iako ne možemo puno očekivati, ako se sredstva iskoriste za razvoj infrastrukture, to će biti važno i za ekonomski razvoj, kaže Jakupi. Stručnjaci ističu kako sada predstoji da se dobijeni fondovi na najbolji način iskoriste za poboljšanje najpre socijalnog stanja, te investiranje u privatni i javni sektor. Poznavalac ekonomskih kretanja Bedri Seljmani kaže da sada zavisi od vlasti i na koji način će upotrebiti dobijena sredstva. Smatram da u naredne tri godine ova vlada ima šansu da dobro iskoristi dobijena sredstva i da jednom zauvek napravi neophodnu reformu. To se najpre mora desiti u sektoru zdravstva, izjavio je Seljmani. Poznavaoci prilika pozivaju vladu Kosova da više ulaže u javne službe kako bi se poboljšalo materijalno stanje radnika u školstvu i zdravstvu, a zatim i nivo pružanja usluga. Na donatorskoj konferenciji u Briselu Kosovo je dobilo finansijsku podršku od 1.200.000.000 evra. Donatori su naglasili da sredstva moraju biti upotrebljena za jačanje demokratije i održivog socijalnog i ekonomskog razvoja Kosova. Evropska unija i zemlje članice obećale su sredstva od oko 800.000.000 evra, a Sjedinjene Američke Države 225 miliona. Nemačka je obećala 100 miliona, Švedska 41 milion, Velika Britanija 28 miliona funti, Luksemburg 25,5 miliona evra, Italija 13 miliona, Francuska 2,3 miliona, a Slovenija 500 hiljada evra. Švajcarska je najavila pomoć od 47 miliona evra, a Fond za otvoreno društvo Đorđa Sorosa 500 hiljada evra za pomoć romskoj zajednici na Kosovu. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da je to početak novog razdoblja za izgradnju modernog multietničkog društva, čiji je cilj integracija u Evropsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
I sada vesti sveta. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Benedikt XVI rekao je danas da će se izviniti zbog skandala u vezi sa seksualnim zlostavljanjem koji je potresao katoličku crkvu u Australiji i naglasio je da je pedofilija nespojiva sa pozivom sveštenika. Papa je novinarima u avionu na putu za Australiju rekao da će u toj zemlji izneti slične ocene kao tokom posete Sjedinjenim Američkim Državama u aprilu, kada se više puta izvinio zbog seksualnog zlostavljanja u kojima su bili umešani sveštenici. Svetski priznati kardiovaskularni hirurg Michael DeBakey, koji je prvi izveo ugrađivanje bajpasa, umro je sinoć u bolnici u Houstonu. 99-godišnji DeBakey umro je prirodnom smrću, navodi se u saopštenju Baylor koleđa i metodističke bolnice u Houstonu u kojoj je preminuo. DeBakey u februaru 2006. godine operisana aorta, a taj zahvat je on upravo i razvio. Čuveni američki kardiohirurg smatran je za vodećeg stručnjaka u svetu i pomogao je da se medicinski koleđ Baylor u Houstonu razvije iz lokalne škole u jednu od najvažnijih američkih zdravstvenih ustanova.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I u nastavku emisije slušamo predlog za GAF nedelje, pripremio Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Socijalisti su ušli u vladu baš u nedelji obeležavanja 13. godine od Srebrenice.
U ovom sam izgubila muža, brata, oca, majku. Za mene više života nema ni radosti, ni milosti, ni ničeg. Ja sam sve svoje najmilije pogubila i ne znam više šta da kažem.
Od partije čija politika za posledicu imala i tragediju ovih ljudi, više niko ne traži da se makar izvini. Umesto toga čekamo sporazum pomirenja sa demokratama. Dobar znak za budućnost ili uvreda za prošlost. Govore neki od članova porodica stradalih u onom režimu, Danica Drašković i Veljko Stambolić.
Poruka nam se šalje, džabe ste se borili, neka ste izginuli, trebali ste poginuti, niste vi važni, važno je da Demokratska stranka bude na vlasti po svaku cenu, pa i po cenu vraćanja žrtava porodica i zaborava njihovih žalosti, muka i svega što se preživaju.
Nije baš prijatno da se to tako baš podigra, da se prave koalicije sa dojčerašnjim otkrvnicima, ali sad šta je tu je.
Predlog broj 2.
Cilj vlade je da ubrzanjem ekonomskih i drugih reformi koje su predviđene u sporazumu, već krajem ove ili početkom naredne godine Srbija dobije status kandidata za ulazak u Evropsku uniju.
S obzirom da ekspoze premijera Mirka Cvetkovića nekako nije držao pažnju, sasvim je očekivano bilo da priča o parlamentu skrene na potpuno drugu stranu, pa su radikali još jednom otvorili omiljenu temu. Vjerica Radeta.
Jedna je stvar da je svakom normalnom čoveku žao kad neko mlad umre, a druga je stvar da ljudi koji se bave politikom i koji su na takvim poslovima moraju da budu i dok su živi svesni činjenice da će o njima i posle smrti da se govori.
Pet godina posle Đinđićevog ubistva radikalski poslanici radije napadaju njega nego li živog Cvetkovića, što i mogu komotno i sa punim pravom da rade, pošto već Đinđićeve demokrate jedva nešto progovore. U vreme stvaranja koalicije Spasa, kako je predstavljaju obe strane, možda se drugačije i ne može. DS, Boško Ristić.
Moramo da odvojimo emocije.
A kada se i to obavi, onda se sve dalje može progutati, pa i to što se Miloševićev naslednik Ivica Dačić useljava u nekad Đinđićev kabinet, objasnio ministar Dragan Šutanovac.
Nažalost, to nisu kabineti, niti moj, niti Zorana Đinđić.
Predlog broj 3.
Taman kada je poverovao da se snovi ostvaruju, pa kada je stao u red sa ostalim novim ministrima i zaklinjao se na vernost državi, u momentu kada mu se činilo da funkcije bitnije od ministra bez portfelja u ovoj vladi nema, iz Zavića je stigla vest.
Sulejman Ugljanin više nije prvi čovjek Novog Pazara.
Na mesto kog se Ugljanin tako čvrsto držao, a zapravo ga tako lako izgubio, došao je Mirsad Đerlak iz Sandžačke demokratske partije. Na samom početku obećao je Novopazarcima taman toliko da u buduće neće morati da se plaše sopstvenog gradonačelnika.
Od danas mogu da dođu da iznesu svoje probleme slobodno, neće biti ovde portirnica, neće ovde biti telohranitelja, neće ovde biti tako velikih kontrola.
Predlog broj 4.
Dragan Marković Palma ove godine u svom Končarevu slavu nije slavio društvo Arkanovih saboraca, već na daleko višem nivou.
U kulturnom programu ćemo imati nekoliko pevača, pored ostalih bit će Seka Alesi.
Noćas bih do grada, idem negde sama, dečko mi je zauzet.
Kada se u vlast uđe, onda se i društvo menja. Ni Ceca više nije rado viđena. Sve su šanse da će uz međunarodnu i podršku predsjednika Tadića njeno mesto Seka da zauzme.
Dolazi 7 ambasadora i 7 evropskih zemalja i dolazi predsjednik države.
Posle manifestacije, održan je neformalni sastanak sa ambasadorima.
Ja pristajem
glavobolja od vina, a nigde aspirina, sinoć bila sam sa tobom pijana.
Predlog broj 5.
Najbolje bi bilo da svako u svom dvorištu iskopa bunar pa da izlače kofu po kofu vode. Ovim ljudima vodovod ne treba.
Ja sam stao između njih da bih razdvojio Srbin i Šiptar i sa šiptarske strane sam dobio dva udarca. Čime i kako ne znam, uglavnom tu sam se resvestio i...
Umesto voda da potekne, krv je pala u pokušaju da se počne gradnja vodovodne mreže kroz selo Suvi Dol na domak Kosovske Mitrovice i to preko njiva u vlasništu Srba.
Predlog broj 6.
M što pravi verovatno najgnusnije novine u Srbiji i pre svih dnevnik Kurir, kralj desničarskog tabloidnog novinarstva Radislav Raja Rodić zaposlene i ne plaća. Neki od njih rešili su da štrajkom glađu izvuku plate od čoveka koji uprkos zaradama pare daje samo kada nema izbora.
Znači ovde spavamo na trotoaru, pijemo vodu, ne jedemo ništa. Jednostavno se čovjek ne obazira, dolazi hitna pomoć, pade ljudi u nesvest.
On tvrdi da je u listu gasio u februaru mesecu, da smo mi svojom voljom dolazili na posao od februara do tog 6. juna, da list nije ni postojao.
Mi smo čak i preko sajta Radničke internacionale se raspitivali i ljudi u inostranstvu su zaista u čudu da se dotle došlo da novinari štrajkuju glađom i potražuju svoja prava.
Ovo puta biraju novinarka B92 Vesna Dobrosaljević, politički analitičar Dejan Vuk Stanković i iz antifašističke inicijative Zoran Petakov. Svi oni glasili su za četvrti predlog Slavlju Končarevu, pri čemu ga je Dejan Vuk Stanković povezao i sa drugim napadima na Zorana Đinđića.
Iz prostog razloga što jedan i drugi pokazuju koliko je ovaj deal koji je napravljen između Demokratske stranke i ove koalicije okupljene oko socijalista na određeni način onako negde i suviše medijski rabljen i suviše medijski, kako da kažem, plasiran, a u suštini radi se o stvarima koje bi bilo najbolje prećutati i onako hladnokrvno sprovesti. Te manifestacije na kojima se organizuje narodno veselje u trenutku kada se inaugurira politički zaborav kao neka vrsta apsolutnog principa, svakako predstavljaju jednu vrstu vrhunskog neukusa u javnom i političkom polju, a s druge strane taj neukus naravno teško da bi bio potpun da nema onoga što slušamo od radikala u Skupštini i svega onoga što radikali govore o pokojnom premijeru Zoranu Đinđiću.
Zoran Petakov četvrti predlog opisuje kao najbizarniji.
Zato što, eto sad, vidimo zapravo gde i kako i zašto moramo doći do Evropske unije preko koga. Gde Dragan Marković Palma dovodi na slavu, znači na nešto što je potpuno, nema veze s mozgom, na neku proslavu ličnog tipa dovodi 7 ambasadora i predsjednika države, koji onda verovatno hoće da pokaže time kako je on, eto je, evropski orijentisani pravoslavni slavar, koga zabavljaju Beethoven i Seka Aleksić u istoriji. Mislim, pokazuje zapravo i to da kogod da se samo proglasi ili kogod da proglasi vladajuća stranka nekim faktorom evropskih integracija, se više da potrče kod njega bez obzira na prirodu njegove politike i na to što je on pre radio i za čega se zalaže i na kom je to nivou. Samo se nadam da ti susreti neće postati tradicionalni.
Novinarka Vesna Dobrosaljević.
Dakle, ne zato što je tamo pevala Seka Aleksić, već zbog toga ko je otišao tamo to sve da vidi, a pre svih to je bio predsjednik Srbije i čini mi se 7 ambasadora vrlo eminentnih zemalja kao što su Nemačka, Belgija, Mađarska ili Švedska i cela ta priča o tome sa kakvim uvažavanjem, kakvim respektom ti ambasadori uvažavaju Dragana Markovića Palmu i kako prihvataju njegovu zabavu je meni zaista stvar onako da se duboko razmislim kao da li su ti ljudi uopšte svesni ko je on, šta je on. Ja razumem da je on ključni faktor u sastavu nove vlade, da li je on ovako živopisan lik i neko ko je proevropski orijentisan, ali mislim da bi trebalo svakako da imaju mnogo više sluha za to kod koga se ide na takve stvari, kod koga ne, sa kakvim pristupom i uvažavanjem se dolazi do takvih ličnosti, a ne da prosto to bude kao Dragan Marković Palma, ludilo u Končarevu, kickbox, Seka Aleksić, idemo svi veselo, uz podršku apsolutno zapadnih zemalja za koje se sad očekuje da su onako neki kulturan, pristojan svet koji ipak je na nekom višem nivou od seoske slave ili seoskog vašara, kako je to sve već bilo.
Predsednik Tadić i jedan broj ambasadora proslavili su novu vladu sa Palmom u Končarevu. Toliko o vladi. Gaf nedelje.
Predlog broj 4.
U kulturnom programu ćemo imati nekoliko pevača, pored ostalih bit će Seka Aleks. Dolazi 7 ambasadora iz 7 evropskih zemalja i dolazi predsjednik države.
Posle manifestacije održan je neformalni sastanak sa ambasadorima.
Gaf nedelje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najavljamo gost Milice Lučić-Čavić, sutra u presklubu biće Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Za mene ne predstavlja iznenađenje to što su SPS i Demokratska stranka formirali zajedničku vladu, kaže gošća presskluba.
Ja i ne vidim tu nekakav veliki problem s obzirom da i Demokratska stranka i SPS su pripadali istom istorijskom bloku kada je u pitanju državno pitanje. I u tom smislu tu nije bilo velikih razlika s tim što je naravno Socijalistička partija bila nosilac te politike, a drugi nisu se baš mnogo bunili protiv toga.
Razgovor sa Sonjom Biserko emitujemo sutra u našoj jutarnjoj emisiji. Drugo veče, još jedan sjajan festivalski dan, više od 40.000 ljudi. Na glavnoj bini muzika i snova jednog od najuticajnijih britanskih muzičara svih vremena, Paul Wellera. Nakon njega na tvrđavi su prašili Primal Scream. Na dance areni, na oduševljenje ljubitelja dance muzike, najpoznatiji kanadski DJ i producent Tiga, duo iz Belgije kao Too Many DJs, jedan od najboljih na svetu, već dve decenije francuski producent i DJ Laurent Garnier. Posebno pažnju publike izazvao je nastup najpoznatijeg evropskog reggae muzičara, nastup harizmatičnog džentlmena i njegovog The Far East benda. A večeras, Manu Chao, nekadašnji vođa francuskog benda Mano Negra, zatim fenomenalna Juliette Lewis and the Licks i čarobni karneval Gogol Bordel. Uprkos sjajnom line-upu i odličnim headlinerima, zbog visokih cena karata, posete na egzitu u prva dva dana nešto je manje nego prethodnih godina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I na kraju emisije još jedno posjećenje na najvažnije vesti. Danas obeležava 16 godina od stradanja Srba u Podrinju. Nepovređeni turisti vratili su Poljsku. Vratit ćemo opštinsku vlast u Novom Pazaru, izjavio lider SDA Sulejman Ugljanin. Papa će se u Australiji izviniti zbog seksualnih skandala sveštenika. U Beogradu trenutno 34 stepena, sutra sunčano i još toplije, temperatura i do 38 stepeni. I bilo je ovo sve što su vam pripremili u poslepodnevnoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više informacije potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz studiju u Beogradu žele vam Ivan Kojić i Želimir Bojević.